U kremtua sot në Loreto të Italis solemniteti a ardhjes së shtëpisë shenjte. Sot paradite në shenjtoren Mariane, delegati papnor, krejpeshkvi Giovanni Tonucci, kremtoi një mesh solemne në të cilën morën pjesë përfaqësitë shumta të armës së aviacionit ushtarak. Kujtojmë se zoja e Loretos është pajtore e aviacionit. Sipas traditës, shtëpia e zojës në Nazaret e përbër nga tre mure të thjeshta guri mbështetur në hyrje të një shpele të zgavruar në shkëmb, pas dëbimit të krishterëve nga Palestina nga ana e muslimanëve, u shpëtua prej rënimit të sigurt e përfundimtar dhe në vitin 1291 u mbart në Tersat në Kroacinë e sotme. Ndërsa më 10 dhjetor 1294, pas një mbartje të dytë, u vendos në Loreto, ku vijon të jetë edhe sot. Për këto mure që të krijojnë atmosferë gati-gati legjendare, prelati i vendit na kujton.
Quando parliamo della Santa Casa, di queste tre misteriose.
Kur flasim për shtëpinë shenjte, për këto tre mure misterioze, duhet kujtojmë gjithnjë se ajo që tradita popullore ka menduar, ka besuar e ka dashur deri tani, bëhet gjithnjë më tepër një realitet historik e arkeologjik. Jemi pra para shtëpisë së vërtetë të Nazaretit, gjë që na e forcon dhe më shumë mahnitjen për para këti vendi, pri nga na vjen në ditët tona mesazhi i heshtur i Marisë, që i ndryshoi rrjedhën historisë njerëzimit.